Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien un esiet sveicināti diplomātisko pusdienu kārtējā raidījumā. Ar jums kā vienmēr kopā esam mēs, Uģis Lībies un Latvijas radio ziņu dienestu un doktors Kārlis Bukovskis no Rīgas Stradiņu universitātes un Latvijas ārpolitikas institūta. Šodien mūsu mēdienkartē ir Burundijas republika. Tā ir valsts Austrumāfrikas centrā un tā robežojas ar Ruandu, Tanzāniju un Kongo Demokrātisko republiku.
Labdien arī no manas puses, un šodien gan jāatzīst, ka tie pusdienu ēdieni būs tādi sāļāki, un neskatoties Burundijas valsts bagāto kultūru un vēsturi, par ko arī runāsim, valsts diemžēl cīnās ar lielām problēmām, kas saistīts ar politisko nestabilitāti, ekstrēmu nabadzību un cilvēktiesību pārkāpumiem. Šiem jautājumiem ir dziļas saknes valsts vēsturē, kurā tiecīgi ir sastopami gan etniskie konflikti, gan pilsoņu karš, gan arī, protams, autoritārā pārvaldības forma.
Nu, ne jau tikai par negatīvo sākumā. Burundijas galvaspilsēta, patiesībā tās ir divas pilsētas, kur ekonomiskā galvaspilsēta ir Bujumbura, un kopš 2018. Gada politiskā galvaspilsēta ir Gitega. Valstī sākotnēji bija arī divas oficiālās valodas, Kirundi un Franču, bet angļu valoda tika pievienota kā trešā oficiālā valsts valoda 2014. Gadā. Un interesanti, ka ne jau tāpēc, ka būtu daudz šajā valodā runājošo cilvēku, bet gan patiesībā strateģiski, politiski un ekonomiski iemesli dēļ. Un viens no tiem ir tāds, ka Burundija pievienojās Austrumāfrikas komūnai, kur vadošās valstis Kenija, Tanzāna, Uganda un tajās runā pārsvarā angļu valodā.
Geogrāfiski valsts atrodas pie slavenā Tanganjikas ezera, kas tiek dēvēts par vienu no Afrikas lielajiem ezeriem un ir faktiski otrs dziļākais saldūdens ezers pasaulē. Burundijas ekosistēma ir bagāta un daudzveidīga, un iedzīvotājiem stingri cenšoties sargāt floru un faunu no malu medniecības un masveidu mežu izciršanas, to arī cenšas saglabāt. Ir vēlts aplūkot arī Ruvubu nacionālo parku, kas ir lielākais nacionālais parks valstī un sniedz māju vietu daudziem eksotiskiem dzīvniekiem, kā piemēram šimpanzēm, pavijāniem, nīlzirgiem, antilopēm un daudziem citiem savvaļas dzīvniekiem. Bet tagad gan paklausīsimies, ko par Burundiju zinās teikt, ar ko asociējās Burundija mūsu uzrunātajiem klausītājiem Rīgas ielās.
Burundijas republika, ar ko jums asociēs šāda vai vispār dzirdēt?
Nē, esmu dzirdējis iepriekš Burundijas republika, jā. Nu, tautas dziesmas, kāds bungas laikam varbūt, nu, kā instruments. Nu, laikam tur ir arī karsti.
Ai, burundukiem? Nē, nezinu.
Man nav nekad tā dzirdētu. Kaut kur varbūt padzirdēts vārds, bet zinām nav.
Nekad nav dzirdēta, nē. Asociācija varētu būt burunduki pēc nosaukuma.
Dzirdēta ir asociācijas kaut kur ļoti tālu un nekas nav zināms.
Vēsturiski pirmie Burundijas iedzīvotāji esot bijuši pīgmeji, kurus ap 1000. Gadu izspieda ieceļojošās zemkopju Hutu ciltis. 15. Gadsimtā reģionā ieceļoja jau lopkopju Tutsi. Un no 16. Gadsimta Burundija ir bijusi veiksmīgi organizēta, augstu organizēta karaliste, kurā valdīja karaļi, kas pazīstami kā Mvami. Karalistē bija hierarhiska struktūra, kuras augšgalā atradās, attiecīgi, protams, karals, un politisko struktūru atbalstīja tās augtie priekšnieki. Un sabiedrība tika sadalīta trīs galvenajās etniskajās grupās – Hutu, kas bija vairākums, Tutsi, mazākumtautība, bet vēsturiski dominē politisko pārvaldības modā, un Tva, kas bija neliela pigmēju mednieku vācēja grupa.
Un kā jau ir pierasts stāstos par Āfrikas kontinentu vēsturi, arī Burundija kopā ar Ruandu tika kolonizēts, kļūstot par šoreiz par Vācijas Austrumāfrikas kolonijām. Un vācieši tajā laikā lielā mērā saglabā esošo sociālo struktūru, valdot netieši caur jau iepriekš minēto vietējo monarhiju. Pēc Pirmā pasaules kara Burundija tika nodota Beļģijas kontrālē kā daļa no Nāciju līgas mandātu, un vēlāk jau tika iekļaut arī kā ANO trasta teritoriju, un tad tā sakot, kurs tika uzņemts straujā virzienā pretī problēmām.
Varbūt kāds no jums atceras, ka vienā no iepriekšējiem raidījumiem esam runājuši par Ruandas republiku un tās nežēlīgo pilsoņu karu, nu, tad šeit jāpiezīmē, ka kaimiņu valstī Burundijā situācija bija tikai pavisam nedaudz labāka, ja tā vispār var izteikties. Arī šeit ir stāsts par to pašu divu lielāko etnisko grupu, Hutu un Tutsi, etniskajām nesaskaņām, kas pārauga pilsoņu karā no 1993. Līdz pat 2005. Gadam. Starp citu, šī gada 2. Oktobrī, proti pavisam nesen Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bibliotēkā tika arī atklāta piemiņas plāksne Ruandas genocīdā cietušajiem. Un atklāja plāksni gan mūsu valsts šobrīd prezidents Edgars Rinkevičs, gan arī relatīvi progresīvais Ruandas prezidents Pols Kagame.
Ir patīkami redzēt, ka pasaules mēroga traģēdijas tiek pieminētas arī Latvijā, un plāksne noteikti kalpos kā brīdinājums, cik katastrofāls seks var būt dažādiem etniskiem konfliktiem un etniskajam naidam. Un arī Burundijā, tāpat kā Ruandā, koloniālās varas sāsināja etnisko šķelšanos. Beļģi atbalstīja tucī minoritāti piešķirot tiem vadošus amatus un arī sociālās privilēģijas, vienlaikus atstumjot hutu vairākumu. Un pēc tam, kad 1962. Gadā Burundi ieguva neatkarību no Beļģijas, tad tucī elite saglabāja kontroli pār valdību un armiju, turpinot spēcīgu hutiešu cilts un marginalizāciju apspiešanu.
Notikumiem virzoties tālāk, 1993. Gadā notika pirmās demokrātiskās vēlēšanas, kas patiesībā tika veikta starptautiskās spiediena rezultātā. Hutu vadītā Frodebu, demokrātijas fronte Burundijā, izcīnīja izšķirošu uzvaru, un Hutu izcelsmes Melchiors un Dadejs kļuva par Burundijas pirmo demokrātiski ievēlēto prezidentu. Viņa uzvara tika uzskatīta par būtisku varas maiņu, pārtraucot gadu desmitiem ilgo tucī dominējošo stāvokli, tikai dažus mēnešus vēlāk prezidents tika noslapkavots tucī cilts izraisītā apvērsuma laikā, un tā aizsākās pilsoņu karš.
Pilsoņu kara zvērībās starp abu cilšu militārajiem spēkiem, protams, civiliedzīvotāji parasti nokļūst krustugunīs, un arī šī konflikta rezultātā gāja bojā aptuveni 300 tūkstoši cilvēku. Vēl vairāk nekā 500 tūkstoši devās bēgļu gaitās. Kā jau minējām, tad karš oficiāli beidzās vien 2005. Gadā pēc Arušas mieru līguma parakstīšanas, un tas arī noveda pie varas sadalas līguma un arī demokrātiskajām vēlēšanām. Tad par prezidentu tika ievēlēts jau bijušais hutiešu nemiernieku līderis Pjērs un Nkurunziza, bet par spīti pilsoņu kara oficiālajām beigām Burundija joprojām ir saglabājusies, ja tā var teikt, politiski nestabila, un vardarbība un spriedze patiesībā turpinās vēl pat līdz mūsdienām.
Jā, un šodien Burundija ir viena arī no visblīvāk apdzīvotajām Āfrikas kontinenta valstīm, kur apmēram 12 miljoni iedzīvotāji dzīvo apmēram 2,5 reižu mazākā teritorijā nekā Latvija. Iedomājieties, 12 miljonus iedzīvotāji iespiest, vienā Latgalē. Tas ir rezultējies ar augstu dzimstības koeficientu, aprēķinot, ka uz vidēji vienai sievietei ir 5 bērni. Papildus aspekti ir salīdzinoši jauna sabiedrība, protams, rezultātā, un 2/3 iedzīvotāji ir jaunāk par 25 gadiem. Arī tas, ka daudz pilsoņu kara laikā bēgļu atgriešanās mājā un specifiskais zemes sadalījums, kur zemes sadalīts starp dzimtām, iedalot sevi zemi katram dēlam, valsts kopumā cīnās ar smagu zemes trūkumu, pārtikas trūkumu un attiecīgi arī nabadzību.
Lai gan valsts moto no franču valodas tulkojas kā vienotība, darbs un progress, šķiet, ka neviena no šīm vērtībām un nākotnes mērķiem tā arī nav īsti piepildījusies, jo arī progresa ziņā valsts joprojām cīnās, piemēram, ar enerģijas resursu apgādi, kur par spīti resursu esamībai tikai gandrīz 10% no iedzīvotājiem ir pieejama elektrība. Un, kā jau mums ierasts, kļuvām ļoti zinātkāri par kādu specifisku jautājumu, un šoreiz tas ir tieši par Burundijas energosistēmu. Vai un kā Burundijas energosistēma vispār ir salīdzināma ar mūsējo, jo to mēs laipni lūdzām izpētīt pazīstamajam enerģētikas ekspertam, bijušajam Latvijas Republikas enerģētikas valsts ministram 90. Gados, un arī bijušajam Eiropas Savienības enerģētikas komisāra Andra Piebalka padomniekam Jurim Ozoliņam. Un varam tā paklausīties viņa secināto.
Saražotā enerģija 99% iegūta no hidro, un oglekļa pēda ir viena no mazākām pasaulē. Un tad, protams, uzreiz salīdzinājums. 98%, kas ir Burundija ražošanas jaudas, ir tādas, kādas Latvijā bija 38. Gadā pirms ķeguma elektrostacijas palaišanas. Un tālāk atrisinājumu mums attīstījās par savu scenāriju. Burundi 38 megavati salīdzinājumā ar Latvijas pāri par 2000 ir, protams, niecīga maza summa. Un pats galvenais enerģija vai elektrība no tīkla Burundi ir pieejama 11 un dažos mērījumos 6% no iedzīvotāju. Lauku apvidos 1%. Nu, tad, tur ir kaut kāda līdzība ar Latviju 30. Gadu vidū, bet tālāk mēs attīstamies pilnīgi citādi. Burundi no 60. Gada iedzīvotāju skaits bija līdzīgs ar Latviju, pieauga līdz 13 miljoniem. Latvija ir palikusi mazāka iedzīvotāju skaita ziņā, un ja mēs ņemtu kaut kādas līdzības, tad mums būtu Latvijā dzīvot 13 miljoni iedzīvotāji, un Rīgas priekšpilsētas būtu Balve un Brocēni. Ja domājaties, kā tādu baru varētu pabarot, izguldīt un vēl piegādāt viņiem elektrību. Tā būtu ļoti lielas grūtības. Tātad Burundi ir enerģijas badā, sevišķi lauku iedzīvotāji. Un šeit sākās līdzība tā, kad mums abiem ir vienāds uzdevums jautājumā par klimata pārmaiņām. Aiziet no fosīlās enerģijas. Un šeit notiks tas, ka Burundi ieliks tajā jaunajā industriālajā pakāpē, apējot to, kas notika Latvijā. Tas ir tādēļ, ka mēs ejam ļoti grūto posmu, jo mēs esam izgājuši cauri akmeņogļu kūpošiem skursteņiem, noplicinātu dabu, un tagad mums ir jāaiziet uz ilgspējīgu attīstību. Burundi tas nebija iespējams. Valsts ir nabadzīga, nepārtrauktos valsts apvērsumos, sacelšanās, genocīds, ārkārtīgi skarbs, un viņiem, protams, attīstībai nepietika ne līdzekļu, ne arī resursu. Tādēļ viņiem gribot, negribot, ir jāpārlec jaunajā pakāpē vai ar otrādi. Viņiem nemaz nav iespējas pakavēties tajā pagātnē, kādā mēs dzīvojam.
Tagad, kā jau ierasts mūsu diplomātiskajās pusdienās, ielūkosimies Burundijas Republikas ekonomikas stāvoklī, un pusdienas tūlītās kļūs ar vien saļāks. Valsts ir pamatā agrāra ekonomika. Lauksaimniecībā tiek nodarbināta apmēram 90% no valsts iedzīvotājiem, galvenie eksporta produkti, kafijas pupiņas un tēja, un tas veido vispār 70% no visu kopējā valsts eksporta. Ekonomisko stāvokli raksturo augsta nabadzība, un, kā ierasts salīdzinot Burundijas IKP pēc pirktspējas paritātes, tas ir gandrīz 50 reizes mazāks nekā Latvijas. Burundija vispār nereti. Pēc šī rādītāja tiek ierindot kā pasaulē pati nabadzīgākā valsts.
Iedzīvotāji pārsvarā pārtiek no pašu audzētiem lauksaimniecības produktiem, un kā jau varat noprast, arī gandrīz 90% visas šīs lauksaimniecības ir patiesībā domāts pašu patēriņam. Attiecīgi 10% paliek tad tirgošanai vai ārvalstu eksportam. Un no šī var arī secināt, ka mazāk nekā 15% valsts iedzīvotāji vispār dzīvo ārpus lauku reģioniem, varbūt pilsētās. Turklāt, ja tā var teikt, tad lauksaimniecība ir izrādījusies pagalam postoša, jo valstī gandrīz nemaz vairs nav palikuši meži, un ir arī pamatīgi noplicināta augsne. Un tas viss ir novedis pie tā, ka valsts teritorija ir pametuši arī lielu daļu tā sagrāko dzīvnieku, un nav brīnums, ka tikai kādā nacionālajā parkā viņu vēl vispār ir sastopama.
Problēmas tikai turpinās, jo sevišķi kopš 2015. Gada politiskās krīzes, ko izraisīja prezidenta pretrunīgi vērtētā kandidatūra uz trešo termiņu, pēc tā politiskie nemieri, vardarbība, represijas, apsūdzības arī par masveida slepkavībām, spīdzināšanām, respektīvi valdības spēku masveida cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas ir rezultējies arī starptautiskās krimināltiesas izmeklēšanas uzsākšanā, arī starptautiskās palīdzības un ārvalstu investīciju krasta samazināšanos. Un vēl pie šī, ka interesants, taču, protams, ļoti bēdīgs fakts ir tāds, ka 2017. Gadā Burundija kļuva par pirmo valstu pasaulē, kas oficiāli izstājās no starptautiskās krimināla tiesas. Lielā mērā šo noteica politiskā un cilvēktiesību situācija, kur, acīm redzot, viņu skatīja, ka negrib, ka kāds no ārpus vispār redz un iejaucās.
Tas viss, rezumējot, pilnīgi noteikti nekādā veidā neuzlabo ekonomisko stāvokli, un valstī un tās saimniecībai viegli saprotams, ka neusticis ne tikai ārvalstu investori, bet arī pašmāju sabiedrību un arī potenciāli ekonomiski aktīvi iedzīvotāji. Visu šo šausmu rezultāts ir tāds, ka 80% valsts iedzīvotāji dzīvo dziļā nabadzībā, un starp tiem gandrīz 60% no visiem valsts bērniem arī dzīvo pastāvīgā badā. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Nu, un kā jau šādā rūkti sāļā raidījumā piederas, tad nedaudz paliesim asaras arī desertu sadaļā. Un laikam sāksim ar to, ka Burundijas franks ir viena no visnevērtīgākajām valūtām pasaulē. Un pašlaik tiek uzskatīts, ka viens Burundijas franks ir 0,00031 eiro, jeb aptuveni 10 000 daļa no eiro. Nu, vēl arī tas, ka, nu, tā kā mēs šogad dzīvojam olimpiskajā gadā, ir jāpiemina tāds sasniegums, ka Burundija ir nabadzīgākā valsts olimpisko spēļu vēsturē, kas jebkad ir izcīnījusi zelta medaļu. Un šeit ir uzsvars tieši uz zelta medaļu. Un tas notika 1996. Gadā, kad Venuste Niyongabo nodrošināja pirmo vietu 5000 metru skrējienā.
Interesanti, ka šādu vērā ņemam un augstu sasniegumu, iepriekšējais un bēdīgs slavenais Burundijas prezidents, nevis to iedvesmoja jaunatni sportot, bet gan 2014. Gadā ar likumu aizliedz nodarboties ar skriešanu, jo baidījās, ka tā varētu tikt izmantot kā aizseks viņa politiskā amata gašana. Vairāk opozīcijas līderi tika ieslodzīti par antiskriešanas likuma pārkāpšana. Daudz saņēma arī mūža ieslodzību.
Nu, un dīvaini ir tas, ka pats Nkurunziza ir liels futbola fans un arī bijušais sporta skolotājs. Nu, visnotaļ droši var arī paredzēt, ka Burundija tuvākajā laikā neiegūs jaunas olimpiskās medaļas, nu, sevišķi jau skriešanā. Bet šī te fakta arī noslēgsim mūsu šīs dienas raidījumu, lai nākamajā nedēļā dotos uz kādu nedaudz priecīgāku un, cerams, arī sportiskāku valsti, kurai pat nosaukums jau ir visnotaļ pozitīvs – Dominikas sadraudzība.
Klausieties mūsu Latvijas radio, Latvijas radio mobilā lietotnē, citās populārākajās lietotnēs, kuras mēs nedrīkstam nosaukt, bet jūsu telefonu noteikti zinās, kā tā sauc, kā arī LSMLV un Latvijas radio mājas lapā uz sadzirdēšanos nākamajā otrdienā.
Visu labu!
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas radio 1.